რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახლამბებს ნინო რადენაია გაგაცნობთ. საქართველოში ოკუპაციის წინააღმდეგ მიმართული აქციები და დაღუპულთა ხსოვნისადმი პატივის მიგებით აღნიშნავენ რუსეთთან 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მეცხრე წლის თავს. ცხინვალის რეგიონში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვე 2008 წლის ივლისის ბოლოდან დაიწყო, რის გამოც ხარები ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ. 2008 წლის 7 აგვისტოს ღამით კი ქართული სამშვიდობო ბატალიონის მეთაურმა მამუკა ყურაშვილმა გამოაცხადა, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენის. 8 აგვისტოდან დაიწყო ინტენსიური ბრძოლები საქართველოს შეერაღებულ ძალებსა და რუსული არმიის ქვედანაყოფებს შორის. 12 აგვისტოს შუამავალი საფრანგეთის და რუსეთის პრეზიდენტებმა ნიკოლა სარკოზიმ და დიმიტრი მედვედევმა მოსკოვში მოაწერეს ხელი საქართველოში საბრძოლო მოქმედებების დასრულების 6 პუნქტიან შეთანხმებას. 2008 წლის აგვისტოს ომში დაიღუპა 400-ზე მეტი სამხედრო და სამოქალაქო პირი. რუსეთ-საქართველოს ომის პერიოდში ჩად დენილ შესაძლო სამხედრო დანაშაულს სამჟამად იძიებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ფატუ ბენსუდას ოფისი. ევროპული საქართველოს და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა დღეს მუხათ გვერდის ძმათა სასაფლაოზე მიაგეს პატივი 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნას. აუცილებელია საქართველოს მტკიცედ გააგრძელოს სვლა ევროპისა და ნატოსკენ და აუცილებელია პარტნიორებთან ერთად მშვიდად, მაგრამ მტკიცედ გავაგრძელოთ ბრძოლა, რასაც შეეწირნენ ჩვენი გმირები, განაცხადა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბაქრაძემ. ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი ბარამიძის განცხადებით კი 7 აგვისტოს რუსეთი ფართომასშტაბიანი ძალებით დაესხა თავს საქართველოს და ქვეყანა იძულებული გახდა, რადგან რუსეთმა სხვა გამოსავალი არ დაუტოვა, რომ ჩართულიყო სამხედრო კონფრონტაციაში. ჩვენ მშვიდობიანად ვცდილობდით კონფლიქტის მოგვარებას ცხინვალში, განაცხადა ბარამიძემ. ვაშინგტონი 1 სექტემბრამდე მოამზადებს პასუხს მოსკოვის გადაწყვეტილებაზე, რომელიც შეეხება რუსეთში ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისიის თანამშრომელთა რაოდენობის შემცირებას. ამის შესახებ დღეს განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა, რომელიც ფილიპინების დედაქალაქ მანილაში იმყოფება და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის სამიტში მონაწილეობს. ტილერსონის თქმით, საპასუხო ზომების შინაარსი ჯერ არ განუსაზღვრავთ. ამასთან მან აღნიშნა, რომ რუსეთმა გამოხატა გარკვეული მზადყოფნა პარაკება აწარმოოს უკრაინაში შექმნილი სიტუაციის მოსაგვარებლად. სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, ვაშინგტონი მზად არის მოსკოვთან ურთიერთქმედებები გააგრძელოს. სახელმწიფო მდივანი კვირას მანილაში შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს, რომელმაც რექს ტილერსონს განუმარტა მოსკოვის საწინააღმდეგო ახალი სანქციების საპასუხოდ მიღებული ზომები. ამასთან ლავროვმა აღნიშნა, რომ რუსეთი მზად არის შეერთებულ შტატებთან ნორმალური დიალოგი აღადგინოს, თუ ვაშინგტონი უარს იტყვის კონფრონტაციაზე. 28 ივლისს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ 455-მდე ამცირებს ქვეყნის ტერიტორიაზე ამერიკული დიპლომატიური მისიის თანამშრომელთა რაოდენობას და შეერთებული შტატების საელჩოს უგრძალავს საწყობებით და მოსკოვთან მდებარე დიპლომატიური აგარაკის სარგებლობას. რუსეთმა ამ გადაწყვეტილებით უპასუხა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში მიღებულ კანონ სანქციების შესახებ, რომელსაც ხელი მოაწერა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. შვეიცარიელმა პროკურორმა კარლა დელ პონტემ დატოვა გაეროს კომისია, რომელიც სირიაში შეერაღებული კონფლიქტისას ადამიანის უფლებათა დარღვევების გამოსაძიებლად შეიქმნა. დელ პონტემ შვეიცარიულ გაზეთ ბლიქს განუცხადა, რომ გაეროს კომისია არაფერს აკეთებს მაშინ, როცა სირიაში კონფლიქტის ყველა მონაწილე ბოროტების მხარესაა. კარლა დელ პონტეს თქმით, ბაშარ ასადის მთავრობამ კაცობრიობის წინაშე საშნელი დანაშაული ჩაიდინა და ქიმიური იარაღი გამოიყენა, მისი ოპოზიცია კი ექსტრემისტებისგან შედგება. დელ პონტემ და კომისიის სხვა წევრებმა გაეროს უშიშროების საბჭოს არერთხელ მოუწოდეს სირიაში ჩადენილი დანაშაულის საქმე გაეგზავნა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. კომისიამ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ათობით მოხსენება მოამზადა, თვითმხილველებთან ინტერვიუები, სამედიცინო ჩანაწერების, ფოტომასალების და სხვა დოკუმენტების საფუძველზე, თუმცა გამომძიებლებს დღემდე არ მიეცათ უშუალოდ სირიაში მუშაობის შესაძლებლობა. კარლა დელ პონტეს განცხადებით, მან გაეროს კომისიის შემადგენლობის დატოვება გადაწყვიტა, რადგან კომისია სურს არ უმაგრებს პოლიტიკური ნება. გასული საუკუნის 90-იან წლებში კარლა დელ პონტე შვეიცარიის გენერალური პროკურორი იყო, მოგვიანებით კი საერთაშორისო ტრიბუნალის მთავარი პროკურორი ყოფილი უგოსლავიასა და რუანდაში ჩადენილი დანაშაულის საქმეზე.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სტუმრად გვეყოლებიან უსინათლო და მცირე მხედველი ადამიანების საჭიროებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციის მარიანის დამფუძნებლები დები მარიამ და ანა მიქიაშვილები. ვისაუბრებთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა საჭიროებებზე, სოციალური გარემოს ხელმისაწვდომობის გაზრდაზე, უსინათლო და მცირე მხედველი ადამიანების რეაბილიტაციის, თვითრეალიზაციისა და სოციალური ინტეგრაციის საკითხებზე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. უსმინეთ ჩვენს გადაცემას პირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 107 და 4, მოგვიანებით კი გადაცემის ჩანაწერი განთავსდება ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. საღამოს 18 საათზე კი გავა ტელეკომპანია არტარეას ეთერშიც. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოვუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე ეთერში სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
Artarea. Charte pirveli arkhikulturaze. Ukure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsebs. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandagze. Ch ჩართი არ დარია.
გამარჯობათ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს უსინათლო და მცირემხედველი ადამიანების განსაკუთრებით ვეცდებით კიდე ქალების პრობლემებზე ცალკე რომ ვისაუბროთ. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ჩვენი სტუმრები კი არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანის დამფუძნებლები დები მარიამ და ანა მიქიაშვილები. მადლობა მათ მობრძანებისთვის. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-30 შვიდი და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და პირველი შეკითხვით გადავალ მარიამთან. მარიამ, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა უმრავლესობა ადაპტირებული გარემოს არარსებობის გამო შინიდან გამოსვლასაც კი ვერ ახერხებს, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელმაც შეძლო თვითრეალიზება და მისაბაძი მაგალითია შეიძლება ითქვას ყველა იმისთვის, იმისა ასევე, როგორ უნდა იბრძოლოს საკუთარი უფლებებისა და თანაბარი გარემოსთვის. პირველ რიგში სწორედ ამით დავიწყოთ, რისთვის და როგორ შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანი?
მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანი შეიქმნა 2012 წელს. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ საჭირო იყო რაღაცა აქტიური კამპანიების წარმოება, პროექტების განხორციელება უსინათლო და მცირემხედველი ადამიანების რეაბილიტაციის და განათლების მიმართულებით და ასევე გარემოს ხელმისაწვდომობის გაზრდის კუთხით. და გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეფუძნებინა არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანი, რომელშიც ძალიან დაგვეხმარნენ ჩვენი პარტნიორები საზღვარგარეთიდან, ჩვენი პოლონელი მეგობრები, რომლებთანაც დღემდეც თანამშრომლობთ აქტიურად.
ანასთან გადავალ ახლა შეკითხვით. ანა, რამდენად ასახავს თქვენი ორგანიზაცია ყველა უსინათლოს ჩვენ ამ შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებიდან, კონკრეტულად უფრო მეტად ვისაუბრებთ უსინათლოებზე? აი, როგორ, რამდენად ასახავს თქვათ ეს ორგანიზაცია ყველა ამ ადამიანის ინტერესს და როგორ მუშაობთ მათთან? აი, განსაკუთრებით საინტერესოა თუ შეიძლება რომ გამოვყოთ გენდერული ფაქტორიც, ანუ ქალები უფრო მოტივირებულები არიან, ქალები უფრო მოდიან თქვენთან ორგანიზაციაში თუ კაცები? საინტერესო ამაზე საუბარით.
მოგესალმებით. პირველ რიგში უნდა გამოვხატო ჩემი გაკვირვება, როდესაც მარიამ ამითხრა, რომ მოგვიწვიეთ თქვენს გადაცემაში გენდერულ ამბებში, იმიტომ რომ გამიჩნდა კითხვა, რომ რა გვინდა, ანუ რა საერთო აქვს ჩვენ ორგანიზაციას ამ თემასთან. მაგრამ ეს დღეები რო დავფიქრდი, მივხვდი, რომ ძალიან ბევრი საერთო აქვს, იმიტომ რომ აი ზუსტად თქვენ კითხვაზე რომ გიპასუხოთ, განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებში, ქალებში არის ის დამოკიდებულება, რომ რათ უნდა მას სწავლა, რათ უნდა მას მუშაობა. ზოგადად საქართველოში, რადგან გვაქვს ეს ფონი მაინც, რომ ქალი უნდა იჯდეს სახლში და მამაკაცმა მიიღოს განათლება და იმუშაოს, განსაკუთრებით როდესაც ადამიანს აქვს რაღაც შეზღუდული შესაძლებლობა, უფრო მეტად მწვავე დგას ეს საკითხი. თუმცა თუ შევხედავთ რამდენად აქტიურად არიან ისინი ჩართული კამპანიებში, შევხედავთ, რომ ქალები უფრო მეტ, ანუ დედები უფრო მეტად ზრუნავენ თავიანთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილების განათლებაში, ანუ უფრო მეტად არიან სოციალურ აქტივობებში ჩართული, ასე რომ ნამდვილად აქვს ამ თემას კავშირი გენდერთან. და თქვენი პირველი
და აი რამდენად მოიცავთ ყველას ინტერესებს, ყველა აქვს თუ არა ამ ორგანიზაციას ესეთი გაწევრიანების მანდატი? თავთვათ არა თუ აქვს? რა ვიცი,
არა, ჩვენი ორგანიზაცია არ არის წევრობაზე დაფუძნებული და ვცდილობთ, რომ ჩვენი აქტივობა იყოს ისე მორგებული, რომ ხანდაზმულობასაც მოიცავდეს და ადრეულსაც, ან დაბადებიდან ინტერვენციასაც მოიცავდეს. რა თქმა უნდა, თითოეულ პროექტში ჩართულია გარკვეული რაოდენობა ადამიანების, შეიძლება იყოს 20 ბენეფიციარი, 25, მაგრამ ასე ვცდილობთ, რომ სისტემურ დონეზე ცვლილებები განვახორციელოთ,
მაგალითად
ვითანამშრომლოთ თქვა პარლამენტთან, საკანონმდებლო ორგანოებთან, რომ უფრო სისტემურ დონეზე მოხდეს ცვლილება და მაგალითად რეაბილიტაციო პროგრამა. ის რა ჩვენ თუ ჩვენს პროგრამაში ჩართულია 20 ადამიანი, ვცდილობთ, რომ ლობირება გავუწიოთ იმას, რომ ზოგადად სისტემა გაძლიერდეს.
და რაც შეეხება გენდერულ ამბებში თქვენი მოწვევის ერთ-ერთ მთავარ მიზანსაც და მიზესაც ჩვენ ხედავთ რამდენად აქტიურია მარიამი და რამდენად ბევრი შეცვალა მან იმისათვის რომ შეზღუდული შესაძლებლობები აღარ იყოს პრობლემა საქართველოში. მარიამ აი ახლა გადავიდეთ სწორედ ამაზეც. რა ვითარება კერძოდ უსინათლოთა ინტეგრაციის კუთხით, რა არის პირველი რიგის ამოცანები, რაზეც თქვენ გიწევთ ყურადღების გამახვილება და რა არის ის საკითხები, რომელსაც ადვოკატირება ჭირდებათ?
საკმაოდ რთული ვითარებაა საქართველოში უსინათლო ადამიანების ინტეგრაციის კუთხით, ზოგადად ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს. ერთ-ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ ყოველდღიურ მუშაობაში ძალიან გვიშლის ხელს და სულ ვცდილობთ რომ ამას ყურადღება გავამახვილოთ, მაგრამ შედეგი მეც და მეც ჯერჯერობით არ ჩანს, ეს არის სტატისტიკის არარსებობა. ან ჩვენ რეალურად არ ვიცით, რამდენი მხედველობა დაქვეითებული ადამიანი, ანუ უსინათლო და მცირე მხედველობა შემთხვევაში ერთად გულისხმობ, არსებობს საქართველოში. რა არის მათი რეგიონული განაწილება, რა არის მათი საჭიროებები? ამიტომ თუნდაც ჩვენი პროექტების დაგეგმვის და განხორციელების დროს ძალიან გვიჭირს ამ ადამიანების პოვნა. მაგალითად უსინათლო ბავშვების პოვნა, რომ ჩავრთოთ სხვადასხვა თუნდაც ადრეული ჩარევის პროგრამებში, რომლებსაც აქტიურად ახორციელებთ, ან თქვა ზრდასრულები, რომლებსაც სჭირდებათ რეაბილიტაცია და ჩავრთოთ ჩვენი რეაბილიტაციის პროგრამებში. ან ზოგადად რაღაცა მათი აზრი მოვისმინოთ და გავიგოთ უფრო მეტად, რა საჭიროებები აქვთ, რა პრობლემები აქვთ და რაზე უნდათ, რომ ჩვენი ორგანიზაციები მუშაობდნენ და რა პრიორიტეტები არის მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი. ანუ ეს მართლა სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ სახელმწიფო ზოგადად ვერ ხედავს ამ ადამიანებს. ძირითადად არიან თქვა სახლებში ჩაკეტილები, ან რაღაცა თავის პატარა სამეზობლოში თუ უბანში და იმის იქით არ მედიან, ვერ მედიან, მათი ხმა არავის არ ესმის. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა. მეორე პრობლემა საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის არაადაპტირებული გარემო, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. ანუ ძალიან რთულია და ძალიან პრობლემურია და რეალურად საფრთხეს შემცველია იმ გარემოში გადაადგილება უსინათლო ადამიანისთვის, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს საქართველოში. ანუ ყველაფრის მიუხედავად არსებობენ ადამიანები, ვინც დადიან ქუჩებში, თქვათ განათლებასაც იღებენ, დასაქმებულებიც არიან, ტრანსპორტითაც სარგებლობენ მეტნაკლებად და მოუკიდებლად, თქვათ რაღაცა საბანკო მომსახურებებითაც სარგებლობენ, მაგრამ რეალურად ყველა პუნქტში, ყველა დონეზე ხდება უამრავი დაბრკოლება და ხელისშემშლელი გარემოება იმისთვის, რომ აი მართლა რეალურად დამოუკიდებლად და რასთავარია ღირსეულად და სრულყოფილად შეძლოს ადამიანმა.
მინიმალურ დონეზე რაღაცა ცვლილებები ბოლო წლებში არის, მაგრამ როგორც ჩანს ცოტა ძალიან, ხო?
ანუ ძალიან, ან იმდენად ცოტა და უმნიშვნელოა რაღაც ცვლილებები ნამდვილად არის, მაგრამ იმდენად ეს ცვლილებები ერთმანეთს ვერ ავსებს და ერთმანეთს ვერ ეწევა და იმდენად ნელა ხდება ცვლილების განხორციელებაც და იმდენად ფრაგმენტულია და არა აქვს ამას სისტემური ხასიათი, რომ ძალიან რთულია. რაღაცა რომელიღაცა ერთი ქუჩის თქვათ რეაბილიტაცია თუ მოხდება თბილისში და ის ქუჩა იქნება ხელმისაწვდომი, ეს იმას ანიშნავს, რომ ყველა იქ ცხოვრობს, ხო? და ყველა სხვა ადამიანს აქვს ისევ ის პრობლემა, რაც მანამდეც ჰქონდა. ანუ
მარიამ, თქვენ წეღამძანეთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის სტატისტიკა და ბავშვთა ასაკიდანაც კი არ არის აღრიცხული. ყველა ბავშვი, ყველა უსინათლო ბავშვი არსწავლობს სკოლებში?
შეიძლება მეათედიც არსწავლობდეს სკოლებში. ანუ ეხლა მაგალითად ამ წუთას თბილისის 202 საჯარო სკოლაში, რომელიც არის სპეციალიზებული სკოლა უსინათლო მცირე მხედველი ბავშვებისთვის, ირიცხება 40 მოსწავლე.
და ერთ-ერთია საქართველოში, ბუნდიში მარიამ.
ერთ-ერთი
სპეცკოლა საქართველოში და საჯარო სკოლებშიც, აი არ ვიცი ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ყველაზე ბევრი მთელ საქართველოში უსინათლოს და მცირე მხედველის ჯამში იყოს 100. ანუ ეს არის, გამოდის 140 ბავშვი, ხო? და სადღაც ჩვენ რო ვითვლით, აი სოფლიოს ჯანაცვის სოფლიო ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით, ზოგადად სხვა ქვეყნებში როგორი არის თქვათ სტატისტიკური განაწილება, ხო, უსინათლოს და მცირე მხედველი ადამიანების და მათ შორის ბავშვების და იმ საფუძველზე ვითვლით, თქვათ ჩვენი მოსახლეობის პროპორციულად რამდენი უნდა იყოს. საშუალოდ 1000-1200 უსინათლო ბავშვი უნდა არსებობდეს ზოგადად საქართველოში და აქედან თუ მხოლოდ 140, მაქსიმუმ 150 იღებს განათლებას, ძალიან სერიოზული კითხვა ჩდება სახელმწიფო, რატო ვერ ხედავს დანარჩენ 1000-ზე მეტ ბავშვს?
დიახთა
პრობლემურია ალბათ შესაბამისად უმაღლესი განათლებაც ხომ ამ დღეებში ჩვენ მოვისმინეთ რაღაცა დისკრიმინაციული გამონათქვამებიც სწორედ აი ამ განათლების უფლებასთან დაკავშირებით აი იქნებ გვითხრათ უმაღლეს სასწავლებელში ანა თქვენი მონაცემებით რამდენი უსინათლო სწავლობს და როგორია მათი პირობები
დიახ დღესდღეობით ანუ თითზე შეიძლება ჩამოთვალოთ თუ რამდენი უსინათლო სწავლობს იმიტომ რომ თავისთავად მხოლოდ ისინი აბარებენ უმაღლეს სასწავლებლებში, ვინც ან 202 საჯარო სკოლა დაამთავრა, ვინც საშუალო განათლება მიიღო. ანუ შესაბამისად ეს რიცხვი არ არის ბევრი, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ გამოცდების ეროვნულ ცენტრს აქვს პრინციპში ამ ეტაპზე ყველაფერს აკეთებს, რისი გაკეთებაც შეიძლება. ანუ ეროვნული გამოცდების ჩაბარება შესაძლებელია სრულიად თანაბარ და თანაბარ გარემოში, იმიტომ რომ მათთვის მზადდება სპეციალური ბრაილი შრიფტით ტესტები, შემდეგ ეს ყველაფერი გადაიწერება ჩვეულებრივი ბრაილი შრიფტით და სწორდება სხვა ნაშრომებთან ერთად. ანუ გამოცდებელმა არ იცის, ვის ნაშრომს ასწორებს. ასევე ვისაც ჭირდება დამატებითი დრო, ის იღებს ამ დამატებით დროს. ასე რომ გამოცდების მისაღები გამოცდების თვალსაზრისით საკმაოდ მაღალ დონეზე გვაქვს დღეს სიტუაცია, თუმცა იმის გამო რომ სკოლამდელი ინტერვენცია არ არის და შემდეგ საჯარო სკოლებში არ ხდება სრულფასოვანი ჩართვა, ამიტომ შედარებით ნაკლები ადამიანი აბარებს უმაღლეს სასწავლებელში. აი შეიძლება მოქმედი სტუდენტი შეიძლება იყოს რაღაცა 10-15 სულ 4-ვე კურსზე.
მარიამ, თქვენ არამარტო საქართველოში უცხოეთშიც მიიღეთ განათლება, ხომ? აი ესე თქვენი გამოცდილების შესახებ გვიამბეთ.
მე სკოლის პერიოდში ერთი წლით ვიმყოფებოდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფლექსის პროგრამით. ეს არის სკოლის მაღალი კლასის მოსწავლეებისთვის გაცვლითი პროგრამა. ყოველწლიურად დაახლოებით 50 სკოლის მოსწავლე იგზავნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში სრულიად მარტო ოჯახის წევრების და დამხმარების ნაცნობების გარეშე. განაწილებულები ვიყავით იქაურ მასპინძელ ოჯახებში. ყველა სათი თავთან ფაქტობრივად თითო შტატში თითო ქართველი მოსწავლე ვიყავით დაახლოებით და ერთ წელს განმავლობაში იქ ვსწავლობდი. ვსწავლობდი საჯარო სკოლაშიც, ასევე კვირის განმავლობაში ურჩებოდი უსინათლოთა სკოლის საერთო საცხოვრებელში და შაბათ-კვირას და არდადეგებზე მივდიოდი ოჯახში.
და ეს თქვენი უცხოური განათლება დაგეხმარათ, რა თქმა უნდა, ალბათ იმ საქმიანობის წამოწყებაში, რასაც ახლა
ეს ძალიან დამეხმარა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ამ ეს შევხედე სულ სხვა კუთხიდან, სხვანაირად აღვიქვი ზოგადად უსინათლო ადამიანების შესაძლებლობები, ვნახე როგორი უნდა იყოს რეალურად თანასწორი გარემო, როგორი უნდა იყოს პირობები მისთვის, რომ ადამიანი იყოს სრულფასოვანი და შეძლოს თქვა საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება. და ამ შემდეგ ბაკალავრიატში ვსწავლობდი საქართველოში და შემდეგ უკვე მაგისტრატურაში ჩავაბარე ნორვეგიაში ოსლოს უნივერსიტეტში, მეტყვი იმ დროისთვის საქართველოში არ ისწავლებოდა ის ისწავლაც მე მინდოდა, ანუ კერძოდ სპეციალური პედაგოგიკა და გადავწყვიტე რომ
სპეციალური პედაგოგიკა უსინათლოების
დასახმარებლად. მე მაქვს დამთავრებული ზოგადი მიმართულება, ზოგადად სპეციალური პედაგოგიკა. თუმცა საქართველოში არ მას აღურგერთ არსებობს ცალკე მიმართულებაც უსინათლოების ან სპეციალური პედაგოგიკა უსინათლოთა განათლების მიმართულებით, მაგრამ მე მაქვს დამთავრებული ზოგადი განხრით.
ანა, თქვენ დაგვიბრძანდებით, ხო და თუ შეიძლება თქვენ მშობლებზე რომ გითხრათ, მოკლედ მარიამი თავისი ბიოგრაფიიდან, თავისი თქო უახლოეს წარსულიდან ამ საგანმანათლებლო გამოცდილებიდან გამომდინარე, ნუ მარიამი თვითონ რომ აქტიური ადამიანი ამას ხედავთ, მაგრამ წეგან თქვენ ბძანეთ რომ მშობლების ჩართულობა და განსაკუთრებით დედების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ შეიძლება რომ ეს გითხრათ, აი იმ შემთხვევაში იმისათვის რომ უსინათლო ადამიანმა შეძლოს თავის რეალიზება მაქსიმალურად, რა არის საჭირო და თქვენი გამოცდილებით დედები მშობლები როგორ მონაწილეობენ შვილების ხელშესაწყობად?
ბოლო დროს რაც უფრო მეტ განათლებას ვიღებთ ამ მიმართულებით, ანუ სამეცნიერო ნაშრომებს ვეცნობით, მით უფრო ხვდებით რა აქვს ჩვენ მშობლებს სწორად გაკეთებული. ძალიან დიდი დოზით აძლევდნენ, თქვათ, მარიამს დამოუკიდებლობას, ძალიან ბევრ რაღაცას აჩვენებდნენ ხელით, ძალიან ბევრ აქტივობაში რთავდნენ, ანუ სკოლის გარდა დაყავდათ სხვადასხვა ადგილას და ანუ ჩვეულებრივად იყო საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულიაც არის უმნიშვნელოვანესი უსინათლობაში შემთხვევაში. თუმცა აუცილებელი აღინიშნოს, რომ ჩვენ ოჯახის წევრებს ჰქონდათ ერთმანეთის მხარდაჭერა. ანუ საკმაოდ დიდი ოჯახი გვაქვს, დეიდები იყვნენ აქტიურად ჩართული და ბებია ბაბუაცან გარდამშობლებისა. შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ მხოლოდ დედა და მამა რო ყოფილიყვნენ დანარჩენი ოჯახის წევრების მხარდაჭერის გარეშე და მით უმეტეს მარტო ხელა დედა რომ ყოფილიყო, ვერაფერ შეძლებდა და სრულიად განსხვავებული სიტუაცია გვექნებოდა დღეს. და ბევრი ოჯახი არის, როდესაც ასე ცირთულეში შეხვდება, ბავშვი დაიბადება მხატვრობის დარღვევით ან მერე შეიძენს, ხშირად ინგრევა ოჯახები და იმის მაგივრად, რომ დედებმა იგრძნონ მეტი მხარდაჭერა პირიქით, ანუ ისიც აკლდებათ, რაც მანამდე ჰქონდათ. ამიტომ ოჯახის წევრების ნათესავების მონაწილეობაში ძალიან მნიშვნელოვანია.
და აი მშობლები უფრო დედები არიან აქტიურები, ხო, მარიანის ფარგლებში, ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციაზე ვისაუბროთ. და იმ ადამიანებზე, ვინც ჩართულები არიან თქვენს პროგრამებში, დედების აქტიურობა უფრო იგრძნობა, ხო, მშობლები ბავშვების ხელშეწყობის მიმართულებით.
დიახ, დედების აქტიურობა ნამდვილად უფრო მეტად იგრძნობა და მეტიც ისინი ხშირად გამოთქვამენ სურვილს, რომ თვითონ გადამზადნენ როგორც სპეციალისტი და დაიწყონ თავის შულთან მუშაობა, მაგრამ შემდეგ უკვე სხვებთანაც იმუშაონ.
დიახ, რა ამ მიმართულებით რა არის გასაკეთებელი, იმისაც რომ უჩინარი ადამიანები არ იყვნენ, მარიამ როგორ ფიქრობთ? და სტატისტიკა რო სულ ყოფილი იყოს და რომ გარეთ გამოვიდეს და შეძლოს დამოუკიდებელი თანაბარი თანაარსებობა საზოგადოებაში ყველა ადამიანმა.
ინტერში საკმაოდ ბევრი რამ კეთ სამუშაო. ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად სახელმწიფოს კეთილი ნება და სახელმწიფოს სწორი პოლიტიკა და სტრატეგია მიმართულებით. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ზოგადად უნდა გქონდეს სამოქმედო გეგმა, რომელიც არ გაგვაჩნია და როცა გაგვაჩნდა მაშინაც ტყუილად დიდ თაროზე და არ განხორციელებულა იმის მქონდა გეგმიდან არაფერი. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ სახელმწიფომ არ იცის საით მიდის და არ იცის საით უნდა რომ მიდიოდეს და შესაბამისად ვერც გეგმავს, ვერც აბიუჯეტებს, ვერაფერს ვერ აკეთებს ამ მიმართულებით. ამბობს, რომ ბიუჯეტი არ შემცირებია, მაგრამ ის თანხა რეალურად სადმინის არ ვიცით, იმიტომ რომ არ ხმარდება იმ პრიორიტეტებს, რაც რეალურად არის პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანი.
პრიორიტეტები ცნობილია სახელმწიფოსთვის?
ანუ პრიორიტეტებით წესით მათივე პასუხისმგებლობა არო ეს პრიორიტეტები გამოიკვლიონ არასამთავრობოებთან თვითონ თემთან ურთიერთობით, ანუ სინათლე ადამიანებთან, რასაც მეტნაკლებად ხან აკეთებენ და ხან არა, მაგრამ ამ პრიორიტეტებს არ აქვს, მე ეს ყველაფერი არ გადადის, არ ხდება სამოქმედო გეგმა და რიქცევა და შესაბამისად ამ მიმართულებით მე ნაბიჯები აღარ იდგმება, არ ახლავს თან მას ბიუჯეტი და ეს ძალიან პრობლემურია.
აი მაშინ როცა ამ შემთხვევაში ნუბუნებრივად თქვენ გულისხმობთ გაეროს კონვენციის რატიფიცირების ფაქტს და მას მერე გასუწლებს, როცა ძალიან ნელი ნაბიჯები
სამი წელი არის უკვე გასული, მეოთხე დაიწყო და ან ფაქტობრივად ესეთი ხელშესახები და ფუნდამენტური ცვლილებები უფლებების დაცვის კუთხით და თუნდაც პირობების გაუმჯობესების კუთხით არ მომხდარა, ანუ ძალიან რთული საკითხია. მეორე პრობლემა კიდევ არის ზოგადად საზოგადოების ცნობიერება, იმიტომ რომ საზოგადოების მხრიდან არ მიდის სწორი მესიჯები და სწორი დაკვეთა მთავრობის მიმართულებით, ანუ ზოგადად ესე ვთქვათ, მასა არ ითხოვს რაღაცა ამ შეზღუდვის ქონა პირთა უფლებების დაცვას, რაღაც ამ კუთხით გარკვეულ აქტიურობას, იქნება განმარტოდა, რომ თვითონ აქვს ძალიან ცოტა ინფორმაცია, ხალხის უმრავლესობა თვლის, რომ ეს ადამიანები არიან საცუდავები, ჭირდებათ დახმარება, მარტო პენსია და რაღაცა სახელმწიფო აი ესე უნდა ზრუნავდეს, რომ ვთქვათ, რა ვიცი, რაღაცა ქვემოქმედებას გასცემდეს და ანუ ინტეგრაციაზე და საზოგადოების ჩართულობაზე ფაქტობრივად ვერავინ ვერ ფიქრობს, იმიტომ რომ საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია ამ კუთხით. მედიის როლიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკითხების სწორად გაშუქების საქმეში, რომ საზოგადოების ცნობიერება ცოტა ამაღლდეს და გავიკოთ. ანუ ყოველდღიურად ქუჩაში რო დავდივარ, მხვდებიან ადამიანები, რომლებსაც წარმოადგენ არ აქვთ და ძალიან უკვირთ და არიციან ხოლმე როგორ მომექცნენ, როგორ დამელაპარაკონ, ან რაღაცა მქონი ვარ უცხო პლანეტელი საინაღაც ციდან ჩამოვარდნილი, ჩემ გადასხოვს ნათ ადამიანი არ უნახავთ და ფიქრობენ, რომ რაღაცა სასწაულს ჩავდივარ, ეხლა მე მაგალითად ქუჩაზე რომ გადავდივარ თეთრი ხელჯოხით და სინამდვილეში ესეი არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი ბუნებრივი მოვლენა, რომ ნებისმიერ ადამიანს გამოდიოდეს ქუჩაში და კეთებდეს იმას, რასაც ყველა დანარჩენი.
კეთილი, ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს სახელმწიფოს როლზე, სახელმწიფოს ვალდებულებების შესრულებაზე, თითოეული ადამიანის ინდივიდუალურ აქტიურობაზე და მოტივირებაზე. ამაზე ჩვენ გადაცემის მეორე ნახევარში კვლავ ვისაუბრებთ. ახლა კი ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაია დაბრუნდა მიკროფონთან, მოუსმინეთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ოკუპაციის წინააღმდეგ მიმართული აქციები და დაღუპულთა აღსანიშნავი პატივის მიღებით აღნიშნავენ რუსეთთან 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მე-9 წლის თავს. ამ ომმა 400-ზე მეტი სამხედრო და სამოქალაქო პირი სიცოცხლე იმსხვერპლა. რუსეთ საქართველოს ომის პერიოდში ჩადენილი შესაძლო სამხედრო დანაშაულის ფაქტებს ამჟამად იკვლევს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ფატო ბენსუდას ოფისი. ვაშინგტონი 1 სექტემბრამდე მოამზადებს პასუხს მოსკოვის გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ეხება რუსეთში შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისიის თანამშრომელთა რაოდენობის შემცირებას. ამის შესახებ დღეს განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა მარეკ ტილერსონმა, რომელიც ამჟამად მანილას იმყოფება და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის სამიტში მონაწილეობს. ამ სამიტის ფარგლებში გუშინ გაიმართა ტილერსონის შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ლავროვთან. დღეს სახელმწიფო მდივანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთმა გამოხატა გარკვეული მზადყოფნა მოლაპარაკება აწარმოოს უკრაინაში შექმნილ სიტუაციაზე. სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი მზად არის მოსკოვთან ურთიერთქმედებების გასაგრძელებლად. ჩრდილოეთ კორეა მოარით უპასუხა სამხრეთ კორეის ადადებას, დაიწყოს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის მოგვარების პროცესი. საინფორმაციო სააგენტო იონჰაპის ცნობით, სეულმა პხენიანისგან უარი მიიღო საგარეო საქმეთა მინისტრების ხანმოკლე შეხვედრისას, რომელიც ფილიპინების დედაქალაქ მანილაში გაიმართა. კერძოდ, ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლიენ ხომ განაცხადა, რომ სიტუაციაში, როცა სამხრეთი ჩრდილოეთზე ზეწოლის გასაძლიერებლად შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობს, სეულის წინადადება არ აგულწრფელია.
Too much metaphor to the relationship.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს საუბრობთ უსინათლო და მცირემხედველი ადამიანების სოციალური ინტეგრაციის საკითხებზე. ჩვენი სტუმრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანის დამფუძლებლები, მარიამ და ანა მიქიაშვილები და ისევ მარიამთან გადავალ შეკითხვით. მარიამ, ამ ცოტა ხნის წინ გასულ თვეში ჩატარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საპროტესტო, შეიძლება ასე ითქვას, აქცია დევიზით შეზღუდული საძლებლობები არსებობს. ანუ კამპანიური ხასიათი მოწოდებისა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, ეხლა ისევ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა ინიციატივით იცვლება, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს. ეს წებოდი თქვენ ამ აქციას, აი რა არის ამ აქციის, რატომ ხდება ამ, ასე ვთქვათ, დევიზის შეცვლა, რა განაპირობებს ამას სახელმწიფოს არასათანადო მონაწილეობას ამ ადამიანთა პრობლემების გაუმჯობესების საქმეში?
ზოგადად შეზღუდული არ არსებობს, ამის თქმა არის ძალიან დიდი შეცდომა და ძალიან არასწორი, იმიტომ რომ უბრალოდ ტერმინი რო განუმარტოთ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ნიშნავს საზოგადოებაში ინტეგრაციის შესაძლებლობის შეზღუდვას. ანუ ეს არ არის ის, რომ ვიღაცა ვერ ხედავს, ან ვიღაცას არ ესმის, ან ვიღაცა ვთქვათ ფეხით არ გადაადგილდება და გადაადგილდება ეტლით და ასე შემდეგ. ეს არის ზოგადად საზოგადოებაში ინტეგრაციის შესაძლებლობის შეზღუდვა. ანუ როცა ვამბობთ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, ჩვენ ვამბობთ, რომ ის პრობლემები, რაც გვაქვს ამ ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაციის თვალსაზრისით, არ არსებობს. ანუ გარემო არ არის ხელისშემშლელი, ადაპტირებულია საზოგადოების ცნობიერება, არ არის ხელისშემშლელი და მაღალ დონეზეა, იგივე ვთქვათ კანონმდებლობა და ის სისტემური პრობლემები, რაც გვაქვს, ესენიც არ არსებობს. ანუ ფაქტობრივად გადავდივართ ცირაქნილებას პოზიციაში და ვმალავთ ან ვაიგნორებთ იმ რეალურ ბარიერებს და დაბრკოლებებს, რაც გვაქვს. ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ვამბობთ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს, იმიტომ რომ თუ არ არსებობს, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენც არ ვარსებობთ.
არა, იქ იგულისხმება, რომ არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი შეუძლია იყოს დამოუკიდებელი და იყოს თანასწორი. ამას ეს იგულისხმებოდა, მაგრამ გარემო ვერ შეიქმნა სამისოდ.
ხო, უბრალოდ გარემოს მიუხედავად არ ხდება ეს. ეს არის გარემოს თან, ესე ვთქვათ, ურთიერთქმედებაში და როდესაც გარემო ამაში ძალიან გიშლის ხელს, მერე უკვე იმის სახელი შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, არის ძალიან არასწორი. და ჩვენ ვამბობთ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბარიერი არსებობს ჩვენ გარშემო, რომლებიც გვიქმნიან ამ შეზღუდულ შესაძლებლობებს. მე რო ცხოვრობდე ახლა დღეს მაგალითად ნორვეგიაში, ან შვედეთში, ან ფინეთში, ბევრად ნაკლები ხარისხით მექნებოდა ეს შეზღუდული შესაძლებლობა, ვიდრე მაქვს საქართველოში. მაგრამ ამ პირობებში და ამ გარემოში, რაც გვაქვს ჩვენ მოცემული, ნამდვილად შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს.
და
თქვენ აღნიშნეთ, რომ ორგანიზაცია კითხვადასვით რატო შეცვალეს ორგანიზაციებმა დევიზი. რეალურად ის პირველი დევიზი, შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, იყო საზოგადოების მხრიდან ატაცებული და შემოთავაზებული, იმიტომ რომ ბოლო დროს მათ დაინახეს ადამიანები, რომლებსაც ერთად ვერ ხედავდნენ, აღმოაჩინეს, რომ მაგალითად ეტლით მოსარგებლესაც შეუძლია ცეკვა, მაგალითად უსინათლოსაც შეუძლია დამოუკიდებლად გადაადგილება, ან სინდრომის მქონე ადამიანს შეუძლია მუშაობა ჩვეულებრივად რაღაც ინტელექტუალურ სამუშაოზე და უცებ იმდენად გაკვირვება გამოიწვია ამ ფაქტმა, იმდენად მანამდე საერთოდ არ ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ ეს რაღაც აღტაცების და აღმაფრენის თუ რაღაც ემოციური წამოძახილი იყო ეს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. რეალურად სრულად გაუცნობიერებლად იმისა, თუ რა არის შეზღუდული შესაძლებლობა. როგორც კი გავიაზრებთ, რა არის შეზღუდული შესაძლებლობა, რაზეც მარიამმა ისაუბრა, რომ ეს არის საზოგადოებაში ინტეგრაციის შესაძლებლობა, რომელიც გვაქვს შეზღუდული.
машин უკვე ხვდებით რომ ძალიანაც ანუ არსებობს შეზღუდული შესაძლო.
აი ერთ-ერთი ბოლო სიახლე რაც ქალაქში განხორციელდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტის მიმართულებით რომ ავიღოთ არის ახალი ავტობუსების შემოყვანა რომელშიც იყოს სწორედ ხაზგასმული რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს უნდა ესარგებლა ამ ავტობუსებით მაგრამ ხმოვანი სისტემა უნდა ამოქმედებულიყო რომ გამოეცხადებინა ეთქვათ მძღოლებს თუ ჩანაწერი იქნებოდა ნუ რა მნიშვნელობა აქვს იმის რომ შეეხსენებინათ ვისაც ჩასულიყო მაგრამ მე რა ვიცი მე ყოველდღე მგზავრობ ამ ტრანსპორტით და ვერც არ მინახავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ამ ავტობუსში და არც ეს აუდიო დახმარება არ არის
ამ მომენტში მარიამ დახმარე ხო ზუსტად ამ ავტობუსების ახალ რეკლამაში არის ერთ-ერთი პუნქტი რომ ავტობუსი ნუ კარგია კომფორტისთვის რაღაცნაირად ისე გადაადგილებს თანამედროვეა ეს არის გზა ევროპისკენ და ამასთანავე ეს არის სოციალური ინტეგრაციის საშუალება. და როცა დავსვიკითხო რა იგულისხმება სოციალურ ინტეგრაციაში, მიპასუხეს რა ზუსტად ის რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე არის წესით მორგებული და აქვს ტექნიკური მონაცემები ამ ავტობუსს რომ მაგალითად
ეტრიტმოს
მოსარგებლე ავიდეს და ახან გამოცხადდეს ეს ხმოვანი სისტემა აქვს. თუ შეგიმჩნევიათ ძღოლი ზოგჯერ მიკროფონში აცხადებს ხოლმე რომ კარებს მოცილდით ან რაღაცა ამოდით ან ჩადით. რეალურად ეს ხმოვანი სისტემა არის ზუსტად იმისთვის რომ გაჩერებები გამოცხადდეს, თუმცა არ ცხადდება და ამის მთავარი მიზეზი არის ის რომ ზოგადად გაჩერებებს არ აქვთ სახელდება და ეს არის მერიის გასაკეთებელი რომ მიეწოდოს სატრანსპორტო კომპანიას გაჩერებების ზუსტი დასახელებები. ასე რომ ავტობუსებს აქვს ტექნიკური ადამიანის შესაძლებლობა, მაგრამ რეალურად არ ხდება. და ასე რამდენიმე ეტლითმოსარგებლე ადამიანისგან გამიგია რომ მივედი, ანუ გაჩერებაზე ვიდექი, ავტობუსი ისეთ სავსე მოვიდა, რომ მას კი აქვს ის ადგილი გამოყოფილი ეტლისთვის, მაგრამ მთლიანად სავსე იყო და მე მგზავს ვერ ვეტყოდი რომ ჩამოდი. ანუ ეს კიდევ ცალკე პრობლემა არის.
დიახ, და ის სიახლეთ, რომელიც მარიანის დახმარებით განხორციელდა, აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, ეს არის იუსტიციის სახლში გაკეთებული სიახლეს ტაქტილური ბილიკები და წარწერები, ხომ, რომელშიც მარიანმა მიიღო ორგანიზაციას გულისხმობთ აქტიური მონაწილეობა, რამდენად სრულყოფილია, იქაც მოვისმინეთ, რომ ის არ შეესაბამება სტანდარტებს და სტანდარტები დარღვეულია. მარიამ, რა სიტყოდით?
იუსტიციის სახლი იყო პრინციპში ერთ-ერთი პირველი, მაგრამ ზოგადად საქართველოში, მაგრამ პირველი ეს საჯარო დაწესებულება, რომელიც ადაპტირებული გახდა უსინათლო და მცირემხედველი პირებისთვის. იქნა გამონდა რომ ჩვენ საქართველოში ზოგადად არ გვაქვს სტანდარტი. როგორი უნდა იყოს გარემო? გვაქვს 51 დადგენილება, მაგრამ იქ ფაქტობრივად არაფერი არ წერია უსინათლო და მცირემხედველი ადამიანების კუთხით რა უნდა იყოს გაკეთებული. ჩვენ ხელმძღვანელობთ საერთაშორისო სტანდარტებით, რომლებიც შეიძლება ხოლანზე გაღმოჩნდეს, რომ საქართველოში რაღაც ცოტა უფრო განსხვავებული სტანდარტი. ხა ვერ იქნება ეს რადიკალურად განსხვავებული იქიდან გამომდინარე, რომ ნუ ანუ ეს სტანდარტი ეფუძნება ზოგადად ადამიანების საჭიროებას, უამრავ კვლევას, უამრავ რაღაცას და ხა თავისით ვერავინ ვერ გამოიგონებს, რომ ესეთი კი არა ისეთი იყოს სტანდარტი, მაგრამ შეიძლება რაღაცა მცირე ცვლილებები იყოს და აღმოჩნდეს, რომ ეს არ შეესაბამება ბოლომდე სტანდარტებს. თუმცა ეხლა ამ წუთას იმ საერთაშორისო სტანდარტ შეესაბამება, რომელიც მიხედვითაც გავაკეთეთ. თუმცა გვქონდა ძალიან ბევრი პრობლემა იქიდან გამომდინარე, რომ იუსტიციის სახლს აქვს თავისი ბრენდინგი, ანუ თავისი წესები, რომელი ფერები უნდა იყოს გამოყენებული, რომლები არ შეიძლება რომ იყოს გამოყენებული. ზუსტად რა, ანუ ყველაფერზე აქვს უკეთ თავისი ძალიან მკაცრი წესები, რა დიზაინი უნდა იყოს, რა ფერი უნდა იყოს, რა სისქის უნდა იყოს რაღაც, რაც იქ იქნება დამონტაჟებული. ყველაფერზე გვიწევდა, მოკლედ აი ფაქტობრივად რაღაცა ოქროს შუალედის პოვნა, რაც იყო ძალიან რთული რა, აი მათ წესებსა და ამ სტანდარტებს შორის.
და თოიცით, რამდენად მოხმარებადია ის სისტემები, რომელიც მოეწყო მარიამ. თუ მე მახსოვს ჩვენ სიუჟეტს რომ აკეთებთ, მაშინ თქვენ ბრძანეთ რომ ორმა ადამიანმაც რომ ისარგებლოს ამ სიახლით, უკვე ძალიან დიდი წინსვლაა და ნეტავ თუ სარგებლობენ და მოუკიდებლად.
თქვა რამდენად მოხმარებადია, იქნება გამონდინარე როგორც გითხარით ეს სტატისტიკის პრობლემები გვაქვს და არ ვიცით და არც ის ვიცით თვითონ იუსტიციის სახლი ამდე დაწარმოებს ამის აღრიცხვას, თქვათ რამდენმა შეზღუდულ შეზღუდულის მქონე პირმა ისარგებლა მათი სერვისებით და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ხო, ანუ მიზანი არის ის, რომ ადამიანებს შეძლოთ ღირსეულად ფუნქციონირება ამ საზოგადოებაში და ესეთი ადამიანი იქნება 5 თუ ვთქვათ 5000 ეს არ უნდა იყოს ეს ვთქვათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი თუმცა ჩვენი მიზანი როგორც ორგანიზაციის არის ის რომ მეტი ადამიანი გამოვიდეს გარეთ მეტმა ადამიანმა ისარგებლოს იმ სერვისებით რაც არსებობს იგივე ვთქვათ უმაღლესი განათლების კუთხით იქნება თუ პროფესიული განათლების თუ აი ნებისმიერ მიმართულებით ჩვენ ვცდილობთ რომ რაც შეიძლება მეტი ოსინასთან ცირემხედველი ადამიანი გააქტიურდეს და გამოვიდეს სახლიდან ჩაერთოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. თუმცა ამ წუთას ძალიან მიჭირს გითხრათ, რომელი სერვისით რამდენი ადამიანი სარგებლობს.
თუმცა უნდა აღნიშნოთ, რომ ის რასაც ვაკეთებთ უსინათლოდ ცირემხედველი ადამიანებისთვის, ბევრად უფრო მეტ ადამიანს აძლევს სარგებელს. მაგალითად, ეს ყვითელი ნიშნულები, ანუ ვიზუალურ ცირემხედველისთვის რასაც ვაკეთებთ, მკვეთრი კონტრასტები ძალიან კარგია იმ ადამიანებისთვისაც, ვისაც არ აქვს ხედვობის შეზღუდვა, უბრალოდ უფრო ყურადღებას აქცევინებს. მაგალითად, არსებობს სტანდარტი, რომ შუშის კარი, შუშის კედელი უნდა იყოს აუცილებლად მონიშნული და ალბათ გაგახსენდება შემთხვევები, როცა თქვენ ან თქვენი ახლობელი ჩოლებრივი ხედვობის მქონე დაეჯახა შუშის კედელს, იმიტომ რომ ან რაღაც ხვაზე ფიქრობდა, ან იკარელო და ან რაღაც. ასევე საფეხურებზე. საფეხურებზე ვაკეთებთ კიდის მონიშნას, ფეხის დაცურების საწინააღმდეგო და ასევე კონტრასტულად შესამჩნევი იყოს. ეს ბევრად უფრო აადვილებს ჩოლებრივი ხედვობის ის პარკლებში მქონე მხედველობის ადამიანებისთვის გადაადგილებას და იუსტიციის სახლის ადაპტირების გეგმას როცა ვაკეთებდით, მოვითხოვეთ რომ შიდა სივრცეც, სამუშაო სივრცეცაც ადამიანები თანამშრომლები მუშაობენ, ამის ადაპტირებაც განკეთებული იყო. და თავიდან ძალიან გაკვირვება გამოიწვია რომ აქ რა უნდა უსინათლოს, ანუ ისინი მოდიან მხოლოდ სერვისის მისაღებად და საკმაოდ ახსნა დაგვჭირდა იმის რომ დღეს და თუ არა ხვალ შეიძლება თანამშრომელი იყოს უსინათლოა ცირემხედველი. თავიდან თითქოს ამის აღქმა და გააზრება გაჭირდა, თუმცა ახლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ ცირემხედველი ადამიანი იქნება იუსტიციის სახლის თანამშრომელი და ჩვეულებრივად ბეკოფის ზემოთ ოთახებში იმუშავებს, მას ბევრად უფრო გაუადვილდება სივრცეში ორიენტირება, იმიტომ რომ იქ გაკეთდა რაღაც კარის ჩარჩოების მონიშნა, ბრაილის წარწერები თითოეულ კარზე, ნომრების, რაღაც კიბის მონიშნა, ბევრად უფრო გაუადვილდება.
და იმისათვის, რომ ბევრი იყოს იქ დასაქმებული და არა მარტო იქ დასაქმებული სინათლოს და მცირემხედველს გულისხმობთ, რა უნდა გაკეთდეს? ანა, ჩვენ ისე უნდა მივუბრუნდეთ განათლების საკითხს, მათ შორის პროფესიული განათლების, უმაღლესი განათლების, აი რა კეთდება და რა უნდა გაკეთდეს, როგორ ფიქრობთ?
პირველ რიგში მართლა იმ რაღაც კიბის საფეხურებს მონიშნავს უფრო მნიშვნელოვანი ის, რომ ხალხს კონდეს განცდა, რომ დიახ, ჩვეულებრივია, რომ ერთ დღესაც უსინათლო ადამიანი ავიყვანო. ეს რაღაც დამოკიდებულება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე კონკრეტული ფიზიკური გარემოს მახასიათებელი. პროფესიულ განათლებას რაც შეეხება, ვახსენეთ გაეროს შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენცია და ზუსტად რატიფიცირების შემდეგ პროფესიული განათლება არის ის მიმართულება, რაშიც ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა. დღეს უკვე სწავლობენ პროფესიულ სასწავლებლებში უსინათლო მცირემხედველი ადამიანები და თითქმის ყველაფერი კი არის ხარვეზები, მაგრამ მასალების ადაპტირებასაც ცდილობენ, ასევე მობილობის ინსტრუქტორების აყვანა ხერხდება, რომლებიც ასწავლიან მათ დამოუკიდებლად გადაადგილებას. ანუ პროფესიული სასწავლებელი არის ის ადგილი, რომელიც ბევრად უფრო არის მზად დღეს რომ მიიღოს სტუდენტი, ვიდრე უმაღლესი სასწავლებლები. უნივერსიტეტებში გვაქვს წეღანო ახსენეთ ჩარიცხვის პროცედურა, რომ არის საკმაოდ ისეთი თანასწორ უფლებებზე დაფუძნებული, თუმცა მერე სწავლა არის ძალიან გართულებული. არ არის მასალები, ჩვენი მეგობრები, რომლებიც აბარებენ უმაღლეს სასწავლებლებში, ხშირად იცვლიან უნივერსიტეტს, მობილობით გადადიან ერთიდან მეორე უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ ის უნივერსიტეტი, რომელიც მათ თავდაპირველად აირჩიეს, ვერ აწვდის მათ საჭირო მასალებს. ასევე ეს გაცილების თემაც საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ სტუდენტი, რომელიც სტუდენტებს ხშირად უწევთ, რომ დედამან, მამამ, ოჯახის წევრმა
მიაცოთ,
რაც ძალიან უშლის ხელს მათ სოციალურ ინტეგრაციას. წარმოიდგინეთ, სტუდენტი, რომელსაც დედა დაყვება, ხო, ეს რაღაცა. ასევე მასალის წაკითხვა, აი თითქმის შეუძლებელია ხოლმე, იმიტომ რომ ელექტრონულად არ მიეწოდებათ სტუდენტებს და ვიღაც უნდა იჯდეს მუდმივად ოჯახის წევრი, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი ვერ გამოყოფს სამკითხველს.
აჰა, დაუკითხოს უნდა, ხო?
მასალები არ არის, სადაც არც ელექტრონული ვერსიები არსებობს, არც აუდიო არსებობს, ბრაილი შრიფტიც არ არსებობს.
ამაზე სახელმწიფომ უნდა ისროს, თუ
ეს არის ზოგადად სახელმწიფოს ვალდებულება, ზოგადად აი საზღვარგარეთ ცოტა განვითარებულ ქვეყნებში არსებობს ესეთი პრაქტიკა, რომ ყველა უმაღლეს სასწავლებელს აქვს თავისი ასე ვთქვათ, რესურს ცენტრი ვით რა, ან შეიძლება ხელმისაწვდომობის ცენტრიც დავარქვათ ამას, სადაც არის ყველა ის დამხმარე საშუალება, რაც შეიძლება სტუდენტს სწავლის პროცესში დასჭირდეს. ასევე არიან სპეციალისტები, იგივე ორიენტაციის და მობილობის ტრენერი, რომელიც დამოუკიდებლად გადაადგილებას ასწავლის სტუდენტს და თქვა პირველ ეტაპზე დაეხმარება, სანამ კარგად შეასწავლის იმ სივრცეს და გარემოს. არიან თქვა სხვა სპეციალისტები სხვადასხვა დარგების კონის სტუდენტებისთვის, რაც არის საჭირო, იგივე ჟესტური ენის თარჯიმანი და ასე შემდეგ. და როდესაც სტუდენტი აბარებს, ბონემრივი უნივერსიტეტს აქვს ინფორმაცია ამის შესახებ, რომ ეს კონკრეტული სტუდენტი არის ამა და ამ შეზღუდვის მქონე, და მას შესაბამის სერვისებს აწვდის თავად უნივერსიტეტი. ეს ბევრ ქვეყანაში ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტით, ბევრ ქვეყანაში ფინანსდება თვითონ უნივერსიტეტის შიდა ბიუჯეტით. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ანუ სახელმწიფოს ვალდებულებაა ის, რომ თუნდაც უნივერსიტეტებს დაავალოს და დაავალდებულოს მსგავსი ცენტრების არსებობა, გახსნა და აღჭურვა.
საქველმოქმედო მიდგომაო, ასეთი რამეც მოგვისმენია, უნდა შეიცვალოს ეს სოციალური ცნობიერებით. სოციალური ცნობიერების შექმნაში სახელმწიფოს წილი ძალიან დიდია, მაგრამ ასევე ძალიან დიდია თქვენი ორგანიზაციის, მსგავსი ორგანიზაციების წვლილიც, ხომ? ჩვენ თქვით, რომ წეღან მარიამი და თქვენ ანა ცვლით ნამდვილად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი. მარიამი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ ამას ცვლის საზოგადოებაში. აი თქვენ რა ვიცით, როგორც ფსიქოლოგი ამ შემთხვევაში იქნება გვითხრათ, ანა რა არის საჭირო, როგორ უნდა გაიხსნან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები? რას ეტყოდით გოგონებს, დედებს, ნუ ბიჭებსაც რა თქმა უნდა, მაგრამ აი აქ თქვათ როლები როგორ არის განაწილებული?
სოციალური მიდგომა, უბრალოდ სოციალური მიდგომა ითვალისწინებს იმას, რომ მიეცი ადამიანს განათლების მიღების შესაძლებლობა და დასაქმების მიღების შესაძლებლობა და ის თავად მიხედავს საკუთარ თავსას, ასე რომ ვთქვათ. ხოლო ჰუმანიტარული და საქველმოქმედო მიდგომა ითვალისწინებს იმას, რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჭირდება მუდმივად დახმარება, მუდმივად ჭირდება პენსია და თუ მას პენსიას მიცემ, დამთავრებულია საქმე და ის უკვე უზრუნო ყოფილია. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ინტეგრაცია და ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ იგრძნონ, რომ ისინი ვიღაცას ჭირდება, რომ მათ შეუძლიათ ჩვეულებრივად გამოადგნენ რაღაც გარემოს, გამოადგნენ ხალხს, თავისი წვლილი შეიტანონ, თუნდაც გადაიხადონ გადასახადები და არა პირიქით აქეთ მიიღონ დახმარება. როგორც ფსიქოლოგს შემიძლია ვთქვა, რომ პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს დამოკიდებული მათი გზნონ, მათი გარშემოყოფთა მხრიდან. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახლობლებმა, ოჯახის წევრებმა გვითხრან, რომ შენ შეგიძლია, დიახ, წადი სასწავლად, თუნდაც წადი რეგიონიდან თბილისში, და მათთვის ეს იყოს ნორმალური. და არ გვეუბნებოდნენ, რომ შენ წასვლას რა აზრი აქვს, შენ მაინც ვერ ისწავლი, არაფერი გამოვა,
რაში
გამოგადგება, ხო, იჯექი სახლში, ჯობს რომ შენმა ძმა მისწავლოს და მან გარჩინოს.
გასაგები. და აი მარიანის სარეაბილიტაციო პროექტებიც უნდა ვახსენოთ აუცილებლად. თქვენ აქტიურად მუშაობთ იმისთვის, რომ იგივე თეთრი ჯოხის, ხელჯოხის გამოყენება ყველამ შეძლოს და ბევრს კონდეს იმის სურვილი, რომ რაღაცნაირად ჩაერთმეთ ქუჩაში მეტად გამოვიდეს. აი თქვენ რა საქმიანობას აწარმოებთ? დაგეკმილი გაქვთ როგორც ვთქვით თუ ახლა ეს მომავალში ტრენინგებიც?
ანუ ამ ეტაპზე ზოგადად არაერთი პროექტი გქონია მიმართულებით უსინათლო ადამიანებისთვის თეთრი ხელჯოხის გამოყენების სწავლება, ზოგადად და
არა მარტო თეთრი ხელჯოხის, მაგალით ისის ვახსენეთ.
ხო, ანუ ზოგადად დამოუკიდებლობის სწავლება, ხო, იგივე საყოფა ცხოვრება უნარები იქნება თუ გადაადგილება თუ ასე შემდეგ. კონი ამ მიმართულებიდან ის კომისიებს რო სპეციალისტებიც მოგვიმზადებია და ეხლა გვაქვს უახლოეს მომავალში დაგეგმილი ორი პროექტი ბათუმში. ერთი იგეგმება აგვისტოს ბოლოს, როდესაც გადამზადდებიან ადრეული ჩარევის სპეციალისტები იმ უსინათლო ბავშვებისთვის, რომლებსაც ხვედველობის გარდა კიდევ აქვს სხვა დარღვევებიც, ანუ მრავლობითი დარღვევის მქონე უსინათლო და მცირე ხვედველი ბავშვების თან მომუშავე სპეციალისტები 0-დან 7 წლამდე ასაკისთვის. ამ პროექტში პრინციპში შერჩევა უკვე სპეციალისტების უბრალოდ აპლიკაციების მიღება დასრულდა ახლა ვართ გასაუბრებების ეტაპზე, თუმცა საკმაოდ გვიჭირს ბავშვების მოძიება, აი როგორც გითხარით რომ ჩაკეტილებიან და ინფორმაცია არ არსებობს სად არიან, ვინ არიან და ჩვენს გვიჭირს მათთვის ხმის მიწვდენა, საკმაოდ გვიჭირს ბავშვების მოძიება. თუ თქვა
თავად დაგვიკავშირდებიან, ხო თუ მოგვადგენს იქნება
დაგვიკავშირდებიან. ძირითადად დასავლეთ საქართველოში განხორციელდება ეს პროექტი, ანუ მერე სპეციალისტები იმუშავებენ უკვე უსინათლო მცირეხანდელ ბავშვებთან 0-დან 7 წლამდე ასაკის. და შემდეგ გვაქვს მეორე ტრენინგი დაგეგმილი ოქტომბერში, ესეც ასევე ბათუმში დაგეგმილი, ან თბილისში. რამდენიმე წლის წინ მსგავსი ტრენინგები უკვე ჩატარდა. მაშინაც ვეცადეთ, რომ მთელი საქართველო მოგვეცვა, მაგრამ ბონებრივია შეუძლებელი ერთი ტრენინგის ფარგლებში მოიცვა მთელი საქართველო, იმიტომ რომ აი მადრეული ჩარევის ტრენინგზე ყავდა 16 მონაწილე და ორიენტაცია მობილობის ტრენინგზე ნუ ჩვენი პროექტი არ იყო, მაგრამ ზოგადად იყო 12 მონაწილე და ეხლაც ესე იქნება 12 მონაწილე გვეყოლება და ანუ შეუძლებელი ხო 12 ადამიანს მთელი საქართველო მოიცვას, ხო ბონებრივია თან ყველა ვერ იღებს რუ ყოფილ სერტიფიკატს, იმიტომ რომ გამოცდებია ჩასაბარებელი პრაქტიკული სამუშაო და საკმაოდ ისეთი მოცულობითი და დიდი დატვირთვის ტრენინგები არის, სანამ სერტიფიკატს მიიღებენ. ან ოქტომბერში გეგმება ეს უბრალოდ ორიენტაცია მობილობა და დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის ტრენინგი ისევ სპეციალისტებისთვის, რომლებიც ასევე იმუშავებენ უსინათლო და მცირეხანდელ ადამიანებთან შემდგომ ეტაპზე.
თქვენ კიდევ დამატება ანა დიხტი.
დიახ, ფიქრობთ, რომ ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია მდგრადობის თვალსაზრისით, რადგან ხდება სპეციალისტების მომზადება და ეს არ იქნება ერთჯერადი, ანუ ის ცოდნა, რომელსაც ისინი მიიღებენ, მუდმივად გამოიყენებენ და გადავა უკვე ბავშვზე და მშობელზე, მათ თემში არსებულ ბავშვებზე და მშობლებზე. და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ პროცესში, ამ ტრენინგის ორგანიზებაში ჩართული არის მასწავლებლის სახლი, ჩართულია განათლების სამინისტრო და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი. აი ეს სამი კომპონენტი გვაძლევს იმის ფიქრის საშუალებას, რომ სტაბილური იქნება და ამ ცოდნის დანერგვა მოხდება რეალურად. ეს არ იქნება ტრენინგი, რომელსაც რომელიღაც არასამთავრობო ორგანიზაცია ატარებს. ეს არის ტრენინგი და პროექტი, რომელსაც სახელმწიფო დონეზე აქვს ხელშეწყობა და მხარდაჭერა. და მარიამ თქვა, რომ დასავლეთ საქართველოში ტარდება. ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს, რომ თუ ვინმე არის აღმოსავლეთ საქართველოში, უნდა იფიქროს, რომ მისთვის არაფერი არ ხდება, იმიტომ რომ ზუსტად 2 წლის წინ მომზადებული სპეციალისტები მუშაობენ, არიან თელავში, თბილისში, ახალციხეში, ან სხვა რეგიონიდან იყვნენ და რა თქმა უნდა ჩვენ თუ ვინმე შეგვეხმიანება, დავაკავშირებთ ამ სპეციალისტებთან და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ შეიძლება არ იყოს ჩვენი პროექტი, მაგრამ გაუწიოთ კონსულტაცია, რომელ პროგრამაში შეიძლება ჩაერთოს, რომელ სახელმწიფო პროგრამიდან შეიძლება მიიღოს ვაუჩერი და ანუ კონსულტაციას გაუწევთ მაქსიმალურად.
კეთილი, მაშინ გამოვაცხადოთ საკონტაქტო ტელეფონი ან ქუჩამ, ისე ამ როგორ უნდა მოგაგნონ, თუ დაინტერესდებიან თქვენი შეთავაზებით.
შეგიძლიათ Facebook-საც მოგწეროთ, ჩვენი Facebook გვერდი არის მარიანი, გნებავთ ლათინური ასოებით ჩაწერეთ და გნებავთ ქართული, თორევე შემთხვევაში გვიპოვით. ტელეფონის ნომერი არის 514-05-58-18.
კეთილი, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა იმისათვის, რომ შემცირდეს უსინათლოთა მარგინალიზაციის არსებული მდგომარეობა. რა უნდა გაკეთდეს ორი სიტყვით, რომ გითხრათ მარიამ, რა არის საჭირო თითოეული ადამიანისგან და შესაბამისი სტრუქტურებისგანაც?
სახელმწიფო სტრუქტურებით დავიწყებ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ გაიაზრონ კარგად, რომ უსინათლო ადამიანებიც არიან საზოგადოების რუფასოვანი წევრები და მათ შესაბამისი გარემო პირობების არსებობის შემთხვევაში შეუძლიათ სახელმწიფოს ძალიან ბევრი სარგებელი მოუტანონ.
და ახლა რა სიტყვით ადამიანებს, რომელთაც
თავად უსინათლო ადამიანებს თუ
ზოგადად? ხო, უსინათლო საზოგადოებასაც, რა თქმა უნდა, ყველას. ნუ თანაბარი გარემოში
ზოგადად ვეთყვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეამჩნიეთ მათ გვერდით არსებული ადამიანები, რომლებიც ძალიან განსხვავებულები და განსხვავებულობა სულაც არნიშნავს ვინმეს უპირატესობას ან პირქით ჩაგრულ მდგომარეობას. განსხვავებულობა არის ჩვენი საზოგადოების მრავალფეროვნების და საინტერესოობის განმაპირობებელი.
კეთილი. წარმატებებს გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა. ამით დასრულდა დღეს გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც უსინათლოდ მცირე მხედველთა რეაბილიტაციის საკითხებზე საუბრობდით. ჩვენი სტუმრები არიან ორგანიზაცია მარიანის დამფუძნებლები, მარიამ და ანა მიქიაშვილები. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი.